Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim Saeimas ārkārtas sēdi, kurā mēs atgādinām izskatām likumprojektu par valsts budžetu 2017. Gadam, otrajā lasījumā. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu, un mēs pirms pārtraukuma izskatījām 142. Priekšlikumu.
Tātad
mēs
141. Turpēc...
142. Liekas, ka izskatījām. Mēs turpinām ar 143.
Labi. 143. Ministra Kaviņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
144. Nacionālās apvienības priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
145. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
146. Ministra Kaviņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
147. Deputāta Upinieka priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
148. Deputāta Melgāja priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
142. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
150. Ministra Kaviņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
151. Deputāta Viļuma Bīts priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
152. Deputāta Viļuma Bīts priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
153. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
154. Frakcijas no Sirds Latvijas priekšlikums ietver likumā nav
deputāt
atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
155. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
156. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
157. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
158. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
159. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
160. Deputāti Brigmaņa Upinieka priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
161. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
162. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
163. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
164. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
165. Sirds Latvijai frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
166. Deputāta Krauze Upinieka priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
167. Deputāta Parādnieka Krauze Smiltēna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
168. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
169. Deputāta Parādnieka Krauze Smiltēna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
170. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
171. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
172. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
173. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
174. Deputāta Parādnieka Krauze Smiltēna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
175. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
176. Deputāta Parādnieka Krauze Smiltēna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
177. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
178. Deputāta Parādnieka Krauze Smiltēna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
179. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
180. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
181. Deputāta Parādnieka Krauze Smiltēna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
182. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
183. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
184. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
185. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
186. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
187. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
188. Deputāta Krauzes priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
189. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
190. Deputāta Rasmaņa Upinieka Mežuļa priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
191. Deputāta Kalnozola priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
192. Deputāta Klauša priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
193. Deputāta Siliņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
194. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
195. Deputāta Upinieka Klimentjeva Mežuļa Rasmaņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
196. Deputāta Kalnozola priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
197. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
198. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
199. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Krēsliņa Ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
200. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
201. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova krēsliņa ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
202. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
203. Deputāti Tupinieki, Klimenčevu, Mežuļu, Rasmaņu ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
204. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
205. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
206. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
207. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
208. Deputāti Tupinieki, Klimenčevu, Mežuļu, Rasmaņu ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
209. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
210. Deputāti Kirštēna priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
211. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
212. Deputāti Tupinieki, Klimenčevu, Mežuļu, Rasmaņu ruku priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
213. Deputāti Brigmaņa, Ābultiņš, Dzintars priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
214. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
215. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
216. Deputāti Dzintars, Brigmaņa, Ābultiņš, Bērziņš, Krauss, Smiltēns priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
217. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
218. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti
290. Deputāti Krauss priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
220. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
221. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
222. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
223. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
224. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
225. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
226. Deputāts Šīts priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
227. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
228. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
229. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
230. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
231. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
232. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
233. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
234. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
235. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
236. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
237. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
238. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
239. Deputāti Mežuļu priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
240. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
241. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
242. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
243. Deputāts Spits priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
244. Deputāts Sežana priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
245. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
246. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
247. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
248. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
249. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
250. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
251. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
252. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
253. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
254. priekšlikums ministru kabineta ietver likumā atbalstīts. 255. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
256. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
257. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
258. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
259. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
260. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
261. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
262. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
263. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
264. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
265. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
266. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
267. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
268. Deputāti Melgaļa priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
269. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
270. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
271. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
272. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
273. Deputāti Brīgmaņa Ābūtiņš, Zintara, Klauža, Trupelnieka, Vesterāna, Adamovičs priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
274. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
275. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
276. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
277. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
278. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
279. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
280. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
281. Deputāts Stepaņenko priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
282. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
283. Frakcija vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
284. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
285. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
286. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
287. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
288. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
289. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
290. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
291. Frakcija vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
292. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
293. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
294. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
295. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
296. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
297. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
298. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
299. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
300. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
301. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
302. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
303. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
304. Deputāta Kalnozola priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
305. Deputāta Līdeks priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
306. Deputāta Seržana priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
307. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
308. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
309. Deputāta Rasmaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
310. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
311. Deputāta Brīgmaņa parādnieka priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
312. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
313. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
314. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
315. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
316. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
317. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
318. Deputāta Viļuma priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
319. Deputāta Zintara, Brīgmaņa, Ābūtiņš, Bērziņa, Krauze, Smiltēna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
320. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
321. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
322. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
323. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
324. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
325. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
326. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
327. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
328. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
329. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
330. Deputāts Ābūtiņš, Brīgmaņa, Dzintara priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
331. Deputāta Ābūtiņš, Brīgmaņa, Zintara priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
332. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
333. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
334. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
335. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
336. Deputāta Zintara Brigmaņa Āboltiņas Bērziņa Krauzes Smiltēna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
337. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
338. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
339. Deputātu Āboltiņas Brigmaņa Zintara priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
340. Deputāta Zintara Brigmaņa Āboltiņas Bērziņa Krauzes Smiltēna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
341. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
342. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
343. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
344. Deputāta Zintara Brigmaņa Āboltiņas Bērziņa Krauzes Smiltēna priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
345. Nacionālās apvienības visu Latviju frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
346. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
347. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
348. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
349. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
350. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
351. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
352. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
353. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
354. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
355. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
356. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
357. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
358. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
359. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
360. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
361. Deputāta Vecterāna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
362. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
363. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
364. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
365. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
366. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
367. Deputāta Zintara Brigmaņa Āboltiņas Bērziņa Krauzes Smiltēna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
368. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
369. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
370. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
371. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
372. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
373. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
374. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
375. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
376. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
377. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
378. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
379. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
380. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
381. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
382. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
383. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
384. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
385. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
386. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
387. Ministru kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
388. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
389. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
390. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
391. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
392. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
393. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
394. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
395. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
396. Deputāta Šīts priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
397. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums ietvaru likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
398. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
399. Deputāta parādnieku priekšlikums ietvaru likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
400. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
401. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
402. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
403. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
404. Deputāta šīs priekšlikums ietvaru likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
405. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
406. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ietvaru likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
407. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
408. Deputāta Ābolteņas Brigmaņas Zintara priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
409. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ietvaru likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
410. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
411. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
412. Deputāta Zintara Brigmaņa Ābolteņas Bērziņa Krauzes Smiltēna priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
413. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
414. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
415. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
416. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ietvaru likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
417. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
418. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
419. Ministru kabineta priekšlikums ietvara likumā atbalstīts.
Atbalstīts.
420. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
421. Deputāta Viļuma Vits priekšlikums ietvaru likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
422. Ministru kabineta priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
423. Frakcijas vienotība priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
424. Frakcijas vienotība priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
425. Frakcijas vienotība priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
426. Frakcijas vienotības priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
427. Deputāta Eigina priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
428. Deputāta Eigina priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
429. Deputāta Eigina priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
430. Deputāta Eigina priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
431. Deputāta Eigina priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
432. Deputāta Eigina priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
433. Frakcijas saskaņas priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
434. Deputāta Vecterāna priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
435. Frakcijas vienotība priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
436. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
437. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
438. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
439. Frakcijas vienotība priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
440. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
441. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
442. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
443. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
444. Deputāta Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
445. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
446. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
447. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
448. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
449. Frakcijas vienotība priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
450. Deputāta Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
451. Deputāta Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
452. Deputāta Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 453. Deputāta Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Vucāna priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
454. Deputāta Kļaviņa Barčas Daudzes Putras Skujiņa Vucāna priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
455. Frakcijas saskaņas priekšlikums ietvaru likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
456. Deputāta Rupaunieka priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
457. Deputāta Rupaunieka priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
458. Deputāta Brigmaņa Ābolteņas Dzintara priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
459. Frakcijas vienotība priekšlikums ietvaru likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
460. Frakcijas vienotība priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
461. Deputāta Ābolteņa Brigmaņa Dzintara priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
462. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietvaru likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
463. Frakcija vienotība priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
467. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
465. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
466. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
467. Deputāti Daudz, Vucāns, Kļaviņa, Putras, Skuviņa, Bačs priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
468. Frakcijas vienotības priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
469. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
470. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
471. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
472. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
473. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
474. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
475. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
476. Priekšlikums Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
477. Deputāta Rasmaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
478. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
479. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
480. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
481. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
482. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
483. Deputāta Vecterāna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
484. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
485. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
486. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
487. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
488. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
489. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
490. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
491. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
492. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
493. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
494. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
495. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
496. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
497. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
498. Deputāta Rasmaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
499. Deputāta Rasmaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
500. Deputāta Rasmaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
501. Deputāta Rasmaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
502. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
503. Frakcija vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
504. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
505. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
506. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
507. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
508. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
509. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
510. Deputāta Krauzes priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, turpinām. 511. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
512. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
513. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
514. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
515. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
516. Deputātu Bārčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skuiņa, Vucāna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Sākam debates. Vārds debates ministru prezidentam.
Tas ir
5. Es atvainoju, acīm redzot, ir kļūda. Tehniska kļūda, protams, paskatāmies pulkstenī 3:59, visādi var gadīties. Turpinām ar 516. priekšlikumu, ko deputāti es varbūt katot.
517. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
518. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
519. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
520. Deputāta Krauzes priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
521. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
522. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
523. Deputāta Barčas Daudzes Kļaviņa Putras Skuiņa Vucāna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
524. Deputāta Barčas Daudzes Kļaviņa Putras Skuiņa Vucāna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
525. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
526. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
527. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
528. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
529. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
530. Deputāta Eigim priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
531. Deputāta Eigim priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
532. Deputāta Eigim priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
533. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
534. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
535. Deputāta Vectriāna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
536. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
537. Deputāta Dambas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
538. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
539. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
540. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
541. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
542. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
543. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
544. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
545. Deputāta Kalniņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
546. Deputāta Kalniņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
547. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
548. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
549. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
550. Frakcijas Saskaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
551. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
552. Deputāta Bērziņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
553. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
554. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
555. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
556. Deputāta Dzintara Brigmaņa Aboltiņas Bērziņa Krauzes Viltāna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
557. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
558. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
559. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
560. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
561. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
562. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
563. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
564. Deputāta Krauzes priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
565. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
566. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
567. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
568. Deputāta Klauža priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
569. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
570. Deputāta Klauža priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
571. Deputāta Klauža priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
572. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
573. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
574. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
575. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
576. Frakcijas Saskaņa priekšlikums ietver likumā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds debates deputātam Aleksandram Jakīmovam.
Cenīgie kolēģi, lūdzu vērst jūsu uzmanību uz jautājumu, ko nākamgada budžeta izskatīšanas ietvaros aktualizē Ludzas novada pašvaldība. Runa ir par Ludzas pilsēta esošā tilta par Garbaru upi pārbūves projekta finansiālu atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem. Pašlaik esošais tilts neatbilst pilsētnieku vajadzībām, tā tehniskais stāvoklis un nolietotības pakapi apdraud satiksmes drošību, padarot daļu pilsētas grūti sasniedzamu, līdz ar to trauca dažada veida produktīvu un pilsētas attīstībai vajadzīgu projektu īstenošanai tas rietumu daļa. Lūdzas novada pašvaldības projektam ir augsta gatavības pakapi. Ir izstrādāts un akceptēts tilta par Garbaru upi Lūdza pārbūves projekta būvvalde, aprēķinātas to plānotas izmaksas. Summa vēl tiks precizēta, bet pašvaldība ir gatava nodrošināt daļu no nepieciešamajam būvdarbu izmaksam. Ieguvēji no šī projekta realizācijas būs visi, jo tādējādi tiks veicināta funkcionāla saišu veidošana starp attīstības centru un pieguļošajām teritorijām, sniedzot atbalstu uzņēmējiem infrastruktūras sakartošanai, veicinot uzņēmēju darbības attīstībai labvēlīgu vidi, tiks sekmēta publisko pakalpojumu pieejamība, iedzīvotāju mobilitāte, kā savukārt nostiprinās Lūdzas novada, kā attīstības centra konkurētspēju. Un es vēlos atgādināt jums vienu faktu. Protams, šis fakts visiem zināms. Lūdza ir vecāka Latvijas pilsēta. Nākamgad Lūdza svinēs 840. Gada dienu. Es domāju, ka mēs varam palīdzēt pilsētai uzbūvēt šo tiltu. Lūdzu, atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā vēlos piebilst, ka Kimo kungs bija atnācis arī uz komisijas sēdi. Kad mēs skatījām šo jautājumu komisijas sēdē, mēs viņu uzklausījām, ņemot vērā, ka investīcija apjoms ir pietiekami liels pār pa 265 tūkstošiem. Komisija lēma, ka šajā likuma projektā mēs to nevaram atbalstīt, bet vienlaikus tika norādīts, ka šādiem mērķiem pašvaldības var ņemt aizņēmumu valsts kasē, lai infrastruktūras projekts realizētu, un tas arī tika Lūdzas pašvaldībai ieteikts. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Paldies. Vai ja Kīmo kungs uzstājas balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 576. Frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 23, pret 11, atturas 44. Priekšlikums nav atbalstīts.
577. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts ietver likumā.
Deputāti piekrīt.
578. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts ietver likumā.
Deputāti piekrīt.
579. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
580. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
581. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
582. Deputāta Vectirāna priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
583. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
584. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
585. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
586. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
587. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
588. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
589. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
590. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
591. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
592. Deputāta Rāsmaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
593. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
594. Deputāta Mežuļa priekšlikums ietver likuma atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
595. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
596. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
597. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
598. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
599. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
600. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
601. Deputātu Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Bucāna priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
602. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
603. Deputātu Dāmas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
604. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
605. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
606. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
607. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
608. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
609. Deputāta Eigina priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
610. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
611. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
612. Deputāta Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Bucāna priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
613. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
614. Deputāta Trupovnieka priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
615. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
616. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
617. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
618. Deputāta Kalniņa priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
619. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
620. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
621. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
622. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
623. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
624. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
625. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
626. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
627. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
628. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
629. Deputāta Andra Bērziņa priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
630. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
631. Deputāta Dāmas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
632. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
633. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
634. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
635. Deputāta Siliņa priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
636. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
637. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
638. Deputāta Daudzes, Bucāna, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Barčas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
639. Deputāta Barčas, Daudzes, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Bucāna priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
640. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
641. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
642. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
643. Deputāta Brīgmaņa priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
644. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
645. Deputāta Brīgmaņa priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
646. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
647. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
648. Deputāta Brīgmaņa Ābolitiņas Dzintara priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
650. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
651. Deputāta Līdaks priekšlikums ietver likuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
652. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
653. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
654. Deputāti Daudzes, Lucāna, Kļaviņa, Putras, Skujiņa, Barčas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
655. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
656. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
657. Deputāti Trupovnieku priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
658. Deputāti Trupovnieku priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
659. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
660. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
661. Frakcijas saskaņa priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
662. Frakcijas vienotība priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
663. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
664. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
665. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs ministru prezidentam Mārim Kučinskim.
Cienījāmais prezidī, godātie deputāti, Saeimas kārtības rullis, otrā lasījuma, galējā lasījumā redakcijā atļauja runāt par konkrētiem priekšlikumiem, tāpēc es arī pieteicos runāt par pirmspēdējo priekšlikumu, jo es varbūt neesmu īpaši mainticīgs, bet par 666 es patiešām nevēlos runāt. Un ņemot vērā, ka nākamais priekšlikums pilnībā budžetu, arī visu to, kas šovakar ir, par ko esam vienojušies, arī likvidē. Un ņemot vērā to, ka solidaritātes nodoklis, kas ir, protams, viens to top jautājumiem, ko prasa uzņēmēji, mēs esam noteikuši, ka tas būs jautājums, kur apspriedīsim līdz 1. aprīlim, veidojot ilgtermiņu budžeta sistēmu. Atbalstot 665. priekšlikumu, es gribu reizē arī pateikt lielu paldies par izturību un par to, ka mēs esam pietuvojušies finišam un arī pieņemsim šo manuprāt, ļoti, ļoti svarīgo budžetu. Un kāpēc ļoti, ļoti svarīgo, arī skatoties uz debatiem, pirmkārt, es esmu ļoti pateicīgs par pirmo šīs sēdes sadaļu, kurā mēs runājām ļoti konstruktīvi, apmainoties viedokļiem ar opozīcijai un koalīcijai par dažādiem jautājumiem, sociālais nodoklis, mikrouzņēmumu nodoklis, kas patiešām ir top jautājumi, kas mums ir jārisina. Protams, es esmu, tāpat kā droši vien daudz citi abērināts par ļoti garo otro sadaļu, kurā mēs daudz ko arī uzzinājām. Tiesa arī dzirdējām interesantas Imanta Ziedoņa vārdus. Mēs uzzinājām, ka Bondarkungs ir bijis galvenais, kam jāpateic, kāpēc mēs ļoti cienām vairu Vīķu Freibergu, bet kopumā es gribu šovakar pateikt lielu paldies, jo debats par tām prioritātēm, ko valdība noteica, par tām lietām, kas ir nozīmīgas Latvijas attīstībā, gan par veselības reformu, gan par finansējumu izglītībai, gan par drošības jautājumiem, gan par lielāko summu, kas demogrāfijā ir pēdējos gados veltīti. Mums šovakar debats nebija, kas nozīmē, ka mēs ejam uz priekšu, lai mums visiem veicas jaunajos darbos 2007. Gadā. Paldies par darbu. 2017.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tātad, kā jau teicu, 665. Ministra kabineta priekšlikums ietver likumā bija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
666. Deputāta Bondara priekšlikums ietver likumā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 2017. Gada budžeta likumā iesniegtos priekšlikumus. un aicinu apstiprināt 2017. Tātad likumu par valsts budžetu 2017. Gadam, numuru 730 LP 12, otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2017. Gadam, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 36, atturas nav. Likums par valsts budžetu 2017. Gadam pieņemts. Godātie kolēģi, vārds deputātai Ingūnai Sudrabai, frakcijas no sirds Latvijai vārdā, ziņojumam par balsošanas motīviem.
Frakcija no sirds Latvijai balsoja pret likuma projektu par 2017. Gada valsts budžetu, jo tajā turpinās naudas aprīšana, nevis pārdomāt ieguldījumi un atbalsta tautsaimniecības attīstībai. Balsoja pret likuma projektu, kurā valsts pārvaldes reformu un efektivitātes vietā slēpti tiek palielināt uzņēmēji un mājsaimniecību izdevumi. Mēs uzskatām, ka šāda valsts budžeta pieņemšana ir bezatbildīga. Likuma projekts par 2017. Gadu neatbilst sabiedrības vajadzībām, nerisina pēc būtības samilzušās problēmas izglītībā, veselībā, nerada uzņēmēja darbībai labvēlīgu vidi. Budžeta pieņemšana pārvēršas par pozīcijas deputāta sacensībām par to, kurš par nodokļu maksātāju naudu uzbūvēs vairāk jaunu stadionu, saremontēs jumtus, nobruģēs parku celiņus un iestādīs kokus, izdos grāmatas vai izveidos bērnu rotaļu laukumus. Gandrīz 20 miljonu eiro sadalīšana deputātu kotās ir kārtējais apliecinājums valdošās varas nerimdināmai apetītei, arvien plašāk šķiesties ar nodokļu maksātāju naudu, lai gūtu labumus sev, un faktiski nopirktu vēlētāju balsu sev un pārstāvētājai partijai pašvaldību vēlēšanās. Ja vēl pērn, izskatot 2016. Gada valsts budžeta projektu, deputātu kotās tika sadalīti nepilni 10 miljonu eiro, tad šogad šī summa ir dubultojusies. Mēs aicinām sabiedrību un tiesību sargājušās iestādes rūpīgi izvērtēt tā saucamās deputātu kotu ietvaros atbalstīto pasākumu un projektu saistību ar konkrētiem politiskiem spēkiem un deputātiem, un sekot līdzi, kā šie miljoni tiks izmantoti nākamā gada pašvaldību vēlēšanu kampaņu atbalstam. Valsts budžeta pavadošie likumprojekti ir izstrādāti steigā, nekvalitatīvi, turklāt vairākiem no tiem ir ļoti attālināta saistība ar budžetu. Grozītie likumi parāda nožēlojamo realitāti. Ierēģi un politiķi uz sabiedrību un uzņēmējiem lūkojās kā uz potenciāliem likuma pārkāpējiem, nevis sabiedrotajiem. Valdība iesniedzošo budžetu neatšķirs no iepriekšējām savā nespējai klausīties pragmātiskos uzņēmējos, kur ir gatavi strādāt mūsu valstī, maksāt nodokļus un pelnīt iztiku. Valdība dara visu iespējamo, lai iznīcinātu mazo uzņēmēju. Nav skaidrs mikrouzņēmumu tālākais liktenis, uzņēmēji neizpratnē par sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām. Jau pavisam tuvā nākotnē, ignorējot speciālistu viedokli, nerēķinoties, ka daļa bērnu izskatīs no izglītības sistēmas, tiks iznīcināts internātskolas, bet valdošai koalīcijai tas nerūp. Lai gan ir 20 miljoni, kurus sadalīt kotās, tajā pašā laikā valdība pat nemēģina rast risinājumu, līstenot augstskolas likumā un zinātniskās darbības likumā noteikto. Ik gadu pakāpeniski palielināt finansējumu augstākai izglītībai un zinātnē. Ja ir likums, tad tas ir jāpilda, un pirmām kārtām jums, deputāti. Bet galvenais taču ir nodrošināts. Ir atbalstīti kori, deju kolektīvi, kuru bagātina valdošo partiju kongresu gaisotni, un nākamajā gadā, īstenojot projektus pašvaldībās, atbalsts būs arī valdošo partiju pašvaldību vadītājiem. Frakcija no sirds Latvijā neatbalsta šādu īstermiņu domāšanu un nerēķināšanos ar sabiedrības un uzņēmēju domām. Teicis.
Paldies! Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti. Godātie kolēģi, jūs lielākā daļa noteikti jau esat saņēmuši izziņu par to, ka Saeimas prezidijs ir lēmis par to, ka Saeimas kārtējā sēde, kurai vajadzēja sākties šodien pulksteni 9:00, ir pārcelta uz 1. Decembri pulksteni 9:00, un tāpat ir pārcelta uz 1. Decembri arī atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Savukārt, šobrīd vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, Eiropas lietu komisijas sēde notiks šodien 12:30 parastajās mūsu ierastajās telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamie kolēģi no juridiskās komisijas lūgums sanākt zeltainajā zālē uz nelielu apspriedu.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Labrīt, kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies aizvien Ringolds Balodis, Boris Cilevičs, Inese Laizāne, Romāns Mežeckis un Inese Lībiņegnere.
Paldies, līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu.